născut în România.
Bun găsit, prieteni, sunt Valentin Protopopescu și iată, e un prilej de bucurie pentru mine să-l am alături de mine la microfonul emisiunii Născut în România pe eminentul istoric și muzeograf Cezar Petre Buiumaci. Bine ai venit, Cezar!
Bun găsit!
Spuneam că mă bucur pentru că sunt elemente și premize foarte interesante pentru această bucurie. Nu e o stare subiectivă, sunt niște coordonate verificabile empiric. Ești un bucureștean îndrăgostit de București. Sunt mai multe generații în familia ta care au locuit și au trăit în această urbe, în capitală, de unde și pasiunea pentru orașul București. Tu te-ai făcut cunoscut în primul rând ca un mare iubitor al capitalei noastre. Ai scos și un album extrem de interesant cu un text bilingv, română-engleză, despre ieri și azi în București. O carte apărută recent la editura municipiului București. O carte, cum spuneam, album cu fotografii extrem de elogate, legate de locuri care în prezent nu mai există, dar care în trecut au făcut gloria și frumusețea orașului întemeiat, precum spune legenda, de păstorul Bucur. Dar să o luăm cu începutul. Biografia ta, ce coordonate a avut? Un bucureștean jet-beget, cum îți amintești tu, dragă Cezar, copilăria petrecută aici la București?
O copilărie frumoasă, liniștită, într-un cartier în care m-am născut, în care nu erau așa de multe mașini, așa mi-l amintesc, și de fiecare dată când trec prin zone mai puțin aglomerate, regăsesc copilăria. Sunt născut în parcelarea Blanc, în Piața Victoriei. Și copilăria mea e legată, așa cum am spus, de această zonă liniștită, de locuri foarte frumoase, de o arhitectură superbă, de unde și atracția mea față de acest oraș.
Una sistematică, să spunem, nu e doar o atracție pur subiectivă, ea se manifestă și la nivel profesionist, pentru că iată, ai scos acea carte minunată legată de vechile monumente și clădiri foarte frumoase ale Bucureștiului, clădiri care nu mai există în prezent. Eu voi face o intervenție subiectivă, voi spune că îmi place foarte mult strada lui Blanc. Acolo se găsește o vilă unde mult timp a locuit profesorul meu de estetică, regretatul academician Ion Ianoși, și mi-amintesc că și acum ce deșindere inițiatică era să pătrund în curtea acelei vile și acolo la parter printre colonade și multă iederă să ne deschidă ușa profesorului Ianoși, și mereu avea pregătit o sticlă de vodcă pusă la rece și lucrurile erau foarte, foarte interesante. Deci îți înțeleg entuziasmul și nostalgia legată de acea zonă minunată aflată în proximitatea Pieței Victoriei.
Acolo sunt născut, pe lui Blanc, eram vecin și apropiat cu regretatul regizor Andrei Blaier.
Să revenim la copilăria ta. Ce ți-amintești de acea perioadă despre care Marcel Proust spunea că întotdeauna adevăratul paradisia l-a lăsat în urmă, e cel pierdut. Copilăria ta a avut trăsături paradisiace? Familia ta, cei care te-au anturat, te-au marcat cât privește evoluția ta intelectuală ulterioară? Ai avut modele în acea perioadă?
Sigur că da. Eu am fost crescut de bunicul patern, care, deși nu locuia cu noi, veneam fiecare zi să aibă grijă de mine până când am împlinit vârsta să merg la școală. Da, el a fost modelul meu, un model intelectual, bineînțeles că primele modele au fost în familie și apoi în școală și din sport.
În sport?
Da.
Ce modele ai avut în sport?
Profesorul de not era modelul meu.
Să revenim acum la trecutul tău bine ritmat intelectual. Cu siguranță că atunci când erai copil ai avut parte de niște cărți care te-au incitat. Cam care au fost lecturile tale în perioada copilăriei? Pentru că l-ai evocat pe bunicul tău, bunicul patern, adevărat pater familias, așa, care te-a inițiat, să spunem, în mecanismele gândirii și în ceea ce înseamnă sensibilitatea intelectuală. Care au fost titlurile, care au fost autorii care pe tine atunci când erai copil te-au impresionat?
Nu, dar n-am avut așa niște lecturi spectaculoase, citeam ce citeau toți cei din generația mea, mai ales că trebuia să facem, nu, schimbul de impresii și de păreri despre ce citisem, adică, nu știu, să spun, de la Legendele Olimpului la Sven Hassel, trecând prin Cismigiuet Company, adică n-au fost niște lecturi extraordinare, însă erau intense și trebuia să ținem pasul, pentru că Cam asta era ce puteam face noi la momentul respectiv. Am prins revoluția ca adolescent și abia de acum au început nu să apară ceva titluri care nu le găseam înainte și așa am făcut cunoștință cu filozofia, cu istoria care de data aceasta se rescrisese pentru a doua oară, adică adevărata istorie, ce venea să corijeze oarecum ce se întâmplase în perioada totalitară comunistă.
Istoria cea nemarcată de ideologie, să spunem
Dar
asta.
care avea ceva accente pătimașe imediat după 90 și trebuia cumva să discernem și asta o făceam numai întâlnindu-ne și discutând, bineînțeles, ore întregi, zile întregi și după aia trăgeam concluziile fiecare și continuam, bineînțeles, lecturile că exista un apetit pentru tot ce apărea, bineînțeles, a intervenit în perioada asta și tot ce însemna mass media, nu presa scrisă și televiziunea, care deja se dezvoltase foarte puternic. Cam asta.
E interesant ce spui, mai cu seamă cât privește localizarea în perioada copilăriei. Ai spus că de la Mitru, Legendele Olimpului,
Da.
până la Sven Hassel, deja ai aruncat, ai deschis o perspectivă istorică. E vorba despre zone, despre perioade temporale care au marcat istoria omenirii, Antichitatea Elină și al celui de-al doilea război mondial. Deja tu manifestai un anumit interes pentru această știință, istoria, încă de când erai copil. Sau
Așa
e
e fără...
exagerarea mea?
Nu, așa e, însă asta e la o analiză ulterioară, pentru că atunci
Sigur că
nu
da.
eram în perioada căutărilor, habar n-aveam ce o să se întâmple.
Însă, cu siguranță că un sâmbure, o sămânță atunci a fost sădită prin alegerea acestor titluri. Și eu la fel am fost fascinat și de Sven Hassel. Ții minte că citeam pe nărăsuflate acele titluri apărute în editura Meridiane, colecția Delfinul, dacă mi-aduc aminte,
Așa e.
da? Gestapo, Monte Cassino, titluri extraordinare. Nu mai vorbesc de Mitru și de tot ce a însemnat și Homer și, mă rog, alții clasici. E adevărat, în variante prescurtate, inclusiv frații Lamb povestit după piesele lui Shakespeare. Să revenim acum la trecutul tău intelectual. Ce liceu ai absolvit în București?
Am făcut școala generală în Caragiale, am urmat apoi 2 ani liceu de arhitectură și sistematizare și am absolvit în liceu care se cheamă acum Anghel Salini.
Interesantă opțiunea asta. De ce ai plecat de la Caragiale? Te întreb pentru că eu am făcut 2 ani de matematică fizică acolo și pe o treaptă a doua am plecat la școala centrală, mă rog, Zoia Cosmodemianscaia, la filologie istorie. Deci am avut un parcurs relativ asemănător cu al tău. De ce ai părăsit Caragiale?
Am vrut să merg către zona asta mai tehnică, mai ușor către proiectare, către arhitectură, însă n-am continuat studiile universitare la arhitectură. Însă a fost o încercare, o căutare de a lua contact cu ce înseamnă planșeta.
Ce profesori te-au marcat pe tine în liceu? Au fost figuri care realmente s-au ilustrat cu asupra de măsură și care te-au influențat?
Începând din școala generală, am avut la chimie profesori care ne îndrumau, dar în același timp erau și foarte blajini. Am avut în liceu iarăși profesorul de fizică, profesorul de sport, de istorie și în ultimii ani dirigintele care era o doamnă, o specializare tehnică, însă care tocmai, probabil datorită acestei specializări, ne îndruma să căutăm și să facem cât mai multe cursuri și specializări și de la permisul auto la atestat pentru limbi străine sau pentru folosirea calculatorului și așa mai departe.
Orice experiență era bună.
Da, era bună, chiar dacă ieșeam dintr-un liceu tehnic, nu era sigur, mai ales în primii ani de după Revoluție, că o să ne și găsim de lucru așa cum fusese până atunci.
Da, corect, lucrurile se schimbau și într-un ritm destul de greu de integrat
Da,
în raport
trebuia
cu
să ne
așteptările.
găsim cumva zona profesională în care să ne integrăm și așa să evoluăm către ce ne doream.
Cum ai ajuns la istorie? De ce facultatea de istorie din
Din
București?
pasiune. Și a fost așa o situație, am mers la facultate cu un decalaj și am făcut-o din pasiune, deși activam în alt domeniu.
Da, asta e cumva paradoxal să spunem. Pentru tine, facultatea de istorie, cum a evoluat? Ai prins cu siguranță această epocă a deschiderii, a liberalizării, multe cursuri, o bibliografie foarte up-to-date, adusă la zi. Cum ți s-a părut ție atmosfera în Facultatea de Istorie Bucureșteană? Ce profesori te-au impresionat? Către ce tip de reflexie istorică sau cercetare istorică te-ai orientat?
Da, a fost fascinant. Am început în anul întâi în care toți ne vedeam mari arheologi și aveam așa multe vise că o să descoperim noi nu știu ce.
Era tot niște șlimani, nu?
Da, era clar, deci nici nu se punea, cel puțin. Apoi a fost anul 2 când deja combăteam pe diverse teme medievale și, mă rog, unii pro-est, alții pro-vest, cam cum se întâmplă și astăzi în societatea românească, dar foarte aplecați pe perioada aia. Anul 3 a fost cel mai complicat pentru că grupul nostru care ne decisesem să ne specializăm pe istorie contemporană nu luasem contactul în mod real cu istoria contemporană care se făcea în anul 4 și nici cu profesorii și era așa, trebuia să facem un studiu suplimentar ca să ne dăm seama dacă ne alegem totuși anul 4 pentru că chiar la începutul anului trebuia să ne alegem tema și conducătorul de licență și trebuia să știm. Pentru că n-aveam timp, cum aveau ceilalți, să ne hotărâm. Și așa s-a întâmplat. Da, am avut profesori de la Ligia Bârzu, regretata Ligia Bârzu, care era un eminent specialist, Panaiti Panait, Radu Florescu și l-am avut coordonator la licență pe Ion Alexandrescu.
Da, sunt nume mari, sunt nume grele. Spune-mi, te rog, practic, tu ce zonă din istorie stăpânești? Către ce te orienta? La modul cel mai concret.
Istoria contemporană. Deci este vorba de secolul 20, care într-o sută de ani au încăput mai multe evenimente decât
întreaga istorie de până istorie. Atunci.
Da, în care evoluția și revoluția tehnologică schimbă percepția și situațiile atât de rapid încât nu ne dăm seama. Chiar și astăzi, evoluția tehnologică este un lucru care modifică structuri, care face să dispară meserii și activități care sunt înlocuite de aceste produse ale revoluției tehnologice. Astăzi, oamenii, de exemplu, nu mai corespondează ca în trecut. Nu? Nu-și mai trimit scrisori, își telefonează sau își trimit un e-mail în cel mai bun caz.
Da, și în cel mai rău caz, însă din păcate foarte frecvent, acele SMS-uri. Dacă citești cum anume se scrie, se grafiază, da, te apuci cu mâinile de cap. Adică ai o limbă foarte adaptată la genul ăsta de provocare tehnologică.
Păi, și asta e tot o urmare
a revoluției
tehnologice.
Sigur că da. Pe tine nu te-a speriat această fenomenală iuțeală a schimbărilor într-un interval temporal foarte, foarte restrâns? Adică pe unii, probabil că asta i-ar fi îngrozit, i-ar fi trimis către istoria antică sau către cea medievală sau chiar cea modernă, de ce nu? Hei, tu ai făcut pasul către acest turbion al istoriei contemporane.
Da, e înspăimântător, dar în același timp trebuie să înțelegem cum s-au petrecut toate lucrurile astea ca să ne dăm seama de ce am ajuns aici, pentru că de cele mai multe ori nu reușim să dezlușim aceste lucruri și suntem captivi unor curente manipulatoare.
Asta e perfect adevărat, din păcate n-am cum să te contrazic. Cu manipularea se luptă destul de greu, e nevoie de criterii ferme și de o minte personală care se gândească pe compropriu, că să nu prea pasta amestecată de canalele mediatice care de regulă manipulează. So in an old-fashioned way, I'll make sure that I... So far ahead, I only pray I can keep up. And when I go to the sea, and I do go to the sea, I get the love it. I'll stop along the way, get some dated shades, and I'll grow up. I think it's time to grow. It makes me homesick, all these poses, all these feet. I think it's time to head out. I think it's time to head out. Să revenim la viziunea ta despre istoria contemporană. Practic, ce mecanisme, ce principii trebuie puse la lucru pentru a înțelege ce se petrece în, de multe ori, prezentul imediat? Pentru că e clar că e altă abordare. Aici nu sunt sigur că durata aceea despre care vorbeau maeștrii din școala de la Anal mai poate fi atât de funcțională. Discutăm despre altă viteză de viață, despre un alt ritm al schimbărilor.
În momentul de față, cercetarea arhivelor este domeniul cel mai de actualitate. Dacă trece acea perioadă de timp în care ele sunt închise și se pot accesa documentele, atunci, analizând aceste documente, putem să ne facem o imagine asupra lucrurilor care s-au întâmplat. La noi știu că perioada în care arhivele sunt închise de 20 de ani. Deci după ce trec 20 de ani, practic accesul este liber la acele documente. Bineînțeles că e o categorie de documente speciale care studiază la CNSAS, care acolo o parte din ele nu sunt accesibile. Însă domeniul meu de interes a fost relațiile internaționale ale României în secolul 20, istoria Bucureștiului, evoluția societății românești în timpul regimului comunist și monumentele de for public.
Foarte interesantă ultima temă. De unde pasiunea pentru monumentele de for public?
Este o pasiune pe care am dezvoltat-o în urma colecționării de cărți poștale. Și a fost o căutare, așa cum este și în cartea Ieri și Azi, asupra acelor obiective care astăzi nu mai sunt, și în cercetările mele am început să dau despre poziții pro și contra monumentelor de for public, multe dintre ele asupra aspectului plastic. Și așa am început să mă informez și să caut și eu detalii despre aceste subiecte. Și am găsit unele foarte interesante, dar totodată și de cum trebuie ele să apară în spațiu urban.
Care au fost cele mai dragi monumente de acest tip, dragi sufletului tău? Cu siguranță că au fost câteva care te-au impresionat.
E monumentul lui Brătianu, care a fost amplasat în piața Universității, în intersecția Bulevardului Carol cu ceea ce se cheamă acum Brătianu, o piață care a fost amenajată pentru amplasarea lui în 1903. În 1947 este demolat. Este un ansamblu monumental care ar trebui refăcut foarte rapid.
Și alte monumente de acest tip?
Care au dispărut? Tot pe Bulevardul Carol, în apropierea Bisericii Grecești, a fost monumentul lui Pache Protopopescu, care și acesta a fost dat jos. Era practic o axă liberală care pornea de la Pache, Rosetti, Brătianu și se încheia cu Cogălnicianu. Rosetti și Cogălnicianu scapă de furia comunistă, însă Brătianu și Pache nu scapă. Și au fost Tache Ionescu, l-a scărcat Argiu, Ionel Brătianu, care a avut șansa însă să fie făcută de Mestrovici din granit și atunci a rezistat. Tot ce a fost din bronz s-a transformat în alte statui.
Din punctul tău de vedere, asemenea monumente ale forului public, ce semnificație au? Pentru că ai trecut în revistă mari figure ale istoriei moderne din România, personalități care realmente au făcut istoria aici și au pus bazele instituțiilor și au dat o față europeană acestei țări. Sunt niște repere, nu-i așa? Sunt niște urme mnezice ale unei istorii de multe ori foarte, foarte frământate. E bine, fără aceste monumente, e clar că nu putem avea o percepție consistentă asupra istoriei noastre moderne. În alte orașe, pentru că tu știi bine Europa, în alte orașe, în alte capitale europene, acest tip de istorie prin monumente dedicate unor personalități, cum se înfățișează ea? Putem compara ce s-a întâmplat la București cu, să zicem, ce s-a întâmplat la Budapesta sau la Praga sau la Sofia sau la Belgrad, ca să ne referim doar la Europa centrală și de est?
Fără îndoială, la noi este vorba de cei care au făurit România. Sau mai bine zis, care au făurit România mare. Și atunci e clar că sunt necesare și sunt repere în istorie și trebuie să fie refăcute și repuse pe amplasamentul lor inițial. Sigur că istoria noastră este absolut diferită de acelorlalte țări din jurul nostru, care mare parte vin din Imperiul Habsburgic, unde se găseau alte repere și a căror arhitectură și istorie a evoluat diferit față de a noastră. În București, cred că încă sunt puține monumente, e loc de mai bine.
Spune, te rog, dragă Cezar, teza ta de doctorat, asupra cărei teme se orientează?
Evoluția Bucureștiului în perioada comunistă.
Și din acest punct de vedere, ce ai putea spune despre maniera în care orașul a trebuit să reziste în fața asaltului desfigurator până la urmă lansat de edilii și de ideologii comuniști?
Orașul e liniștit din punctul ăsta de vedere până în 77, până
Marele
la
cutremur.
marele cutremur din
4
4
martie.
martie 1977. Până atunci, comuniștii au avut câteva faze ale intervenției. Deci, mai întâi a fost asta clar de ordin propagandistic, când demolează monumentele care aveau legătură cu fostul regim, cu regimul burghez,
Au atacat simbolurile pe scurt.
cu regalitatea, cu ce a însemnat și cu reprezentanții acestui regim. După care urmează refacerea de după război, în care sunt așa câteva obiective și plombe, așa numitele plombe, în zonele rămase libere.
Până în 77, orașul își păstrase în bună măsură înfățișarea de dinainte de război.
Da, își păstrase pentru că marile ansambluri de locuințe care apar în locuri neconstruite, în locuri libere și doar cu foarte mici sacrificii în zona asta. Și nu se intervine în centrul orașului, în centrul istoric, în centrul extins. De fapt, cutremurul din 77 îi dă ocazia lui Ceaușescu să-și pună în aplicare un plan de sistematizare, care de fapt era un plan de rearanjarea centrului orașului. Era o sistematizare pas cu pas. De fapt, București nu a avut așa un plan clar în care să spună astea sunt lucrurile care trebuie să fac aici și aici, și doar niște linii directorii în urma unei plenare din 52. Da, Ceaușescu începe marele proiect al centrului civic, unde construiește Casa Republicii. Atunci se întâmplă grozăviile cele mai mari,
Dispare
când
cartierul Uranus.
Uranus, Dudești, dispare toată zona asta cuprinsă între Uranus și Dudești. Zona Unirii. E o intervenție foarte. Adică e un dezastru care se întâmplă în oraș în perioada aia. E, cred că, singura capitală care se distruge în timp de pace.
Orașul e desfigurat, practic punctele de reper tradiționale dispar și apar acele construcții faraonice, acele mizerii ale
Da,
urbanisticii
și
de tip
creează o
comunist.
axă care pleacă de nicăieri și ajunge nicăieri. Este singura axă care nu are o continuitate organică. Ea nu s-a
Nu e
creat,
ancorată nicăieri.
nu s-a creat în mod natural. Toate arterele Bucureștiului intră sau ies din București. Nu s-a așa facem un bulevard pentru că trebuie să ajungă la o casă.
A lipsit, practic, o destinație, o logică. Totul a fost marca delirului de putere de care a suferit Ceaușescu și trebuie spus că a existat și o încurajare în acest sens, din păcate, încă n-a fost singurul care a promovat distrugerea. A avut niște specialiști, între ghilimele, care l-au ajutat să pună în aplicare acest plan dement.
Din păcate.
Din păcate. Să revenim acum la formarea ta intelectuală. Tu funcționezi în prezent ca muzeograf, nu?
Da, la Muzeul Municipiului București.
Ce înseamnă pentru tine această profesiune? Ce delicii, ce satisfacții îți pot procura faptul că ești muzeograf într-o structură foarte importantă?
Da, muzeul e un muzeu pavilionar, are 12 unități și 22 de colecții. Eu am plecat pe zona asta de istorie contemporană. Ce fac este cercetarea, bineînțeles, și implicarea în organizarea de expoziție. Aici este fascinant când ai de obiecte de care nu știai. Bineînțeles că ele sunt trecute, sunt inventariate, dar contactul cu ele este lucru cel mai fabulos.
La acest capitol, ce anume te-a impresionat? Cu siguranță că ai niște amintiri, nu? Care ți-au rămas așa.
Ilustrația. Fotografia, deci avem un fond foto extraordinar și zona de imprimate și tipărituri.
Acum vorbește în tine colecționarul de cărți poștale.
Da, dar eu sunt colecționar din pasiune. Adică nu e o chestiune care să țină de o dorință asta materială, ci de cunoaștere și de punere în valoare a acestora. Adică eu colecția de carte poștală am publicat-o pe un blog, e pe orașului bucur.blogspot.ro. Adică tocmai din dorința de a afla și ceilalți de lucrurile astea, pentru că o colecție dacă stă închisă, atunci
e moartă. Nu comunică nimic.
Nu.
Dragă Ciza, spune-mi, te rog, faptul că lucrezi la Muzeul Municipiului București, care e multipavilionar, dar are mai multe registre și mai multe domenii, practic te-a ajutat pe tine în felul în care îți elaborezi materialele, articolele, studiile, cercetările?
Da, bineînțeles, pentru că în cercetare, în documentare, ai mai multe paliere, ai arhiva, ai ce s-a publicat. Bineînțeles, sunt niște pași care trebuie urmați și care, în momentul în care îți intră în rutină, deja vin de la sine și sunt lucruri normale și benefice.
Până la urmă, tu ești foarte legat de București, ești un orășan jet-beget, aici te-ai născut, aici ai crescut, aici te-ai format, strămoșii tăi tot bucureșteni au fost. E normal acest sentiment foarte puternic. Ești un om familiarizat cu Occidentul, ca istoric, cu siguranță că ai citit foarte mult și ai relații profesionale. Cu alte cuvinte, ești parte într-un circuit al informației în registrul științific. Te-a bântuit vreodată gândul să pleci din țară, să încerci să te stabilești ca istoric în alt spațiu apusean, în alt mediu universitar sau de cercetare?
Când am devenit istoric, nu mai aveam aceste gânduri.
De ce?
Gânduri. Pentru că deja știam ce am de făcut, că trebuie să rămân și să continui cercetarea. Da, cred că toată lumea a avut în anii 90 acest gând să plece, însă se pare că la mine legătura cu oamenii și cu locurile a fost mai puternică decât dorința de a câștiga mai bine.
Și n-ai rămas cu nicio urmă de regret?
Dar am fost și am vizitat și am văzut că nu e atât de roz cum pare.
Deci paradisul nu era chiar atât de autentic.
Paradisul era pentru perioada dinainte. Deci era clar că libertatea este cel mai sfânt lucru și pentru acea perioadă a conducerii comuniste, da, Occidentul era un paradis, dar deja noi eram Occidentul după 90 și l-am adoptat cu bunele și cu relele, poate pe repede înainte, dar suntem și noi acum partea acelora structuri.
Dragă Cezar, îți mulțumesc pentru prezența ta la microfonul emisiunii Născute în România.
Și eu vă mulțumesc.
Născut în România.